Jumalan armoa ja rauhaa. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän sunnuntain päivätilaisuuteen. Ja tämä on taas semmoinen, voisiko sanoa, historiallinen hetki, niin kuin Kimmo viime sunnuntaina sanoi, että se on niin kuin kerran vuoteen Kimmon saarnavastuu ja se osuu tänään tälle päivälle. Ja ihan mielenkiinnolla ainakin itse käyn kuuntelemaan, mitä Kimmo tänään sanasta meille julistaa. Ja Marjukka Parjar säestää ja näin edelleen. Hieno nähdä teitä kaikkia. Se on vähän niin kuin jonkinlainen temppurata tänne Saalemiin tulo näinä päivinä. Mutta kiva, että näinkin moni on paikalle löytänyt ja näyttää vielä sieltä tulevan väkeä. On mahtavaa, että saadaan Jeesus nimen alla kokoontua jälleen yhteen. Ennen kuin mennään tilaisuutta pidemmälle, niin noustaanko yhdessä ylös ja rukoillaan? Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että saadaan tänä päivänä olla sinun nimessäsi yhdessä koolla. Jeesus, kiitos siitä, että sinun armosi on tänäänkin uusi, Herra, meitä kohtaan. Ja kiitos siitä, että olet osoittanut hyvyyttäsi ja huolenpitoasi meille jokaisena elinpäivänämme. Herra, kiitos siitä, että saamme rukoilla sitä, että tämäkin tilaisuus, Jeesus, saisi olla sinun siunaamasi ja Herra, sinun pyhä henkesi elävöittämä. Jeesus, koska me tiedämme, että ilman pyhä hengen elävöittämistä tämäkin tilaisuus, se ei koidu hyväksi, vaan me, Herra, rukoilemme sitä, että kun pyhä henki saa elävöittää, niin Jeesus, sinun pyhä henkesi todella saa aikaan sen, että tästä tilaisuudesta tulee elävä. Ja siitä sanasta, mitä Kimmon suusta tänään kuulemme, siitä tulee elävä. Ja laulut, joita lauletaan, niistä tulee elävät, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat meitä ihan jokaista täällä pyhässä hengessäsi. Ja Herra, anna meidän kokea jälleen sellaista, että me saamme olla kuin keitaalla. Kiitos, Isä kaikkivaltias, siitä, että saamme rukoilla, että armolahjat saisivat toimia, Herra, meidän keskuudessamme seurakunnan rakentamiseksi, Herra. Kiitos siitä, että jokainen osaltaan on sinun ruumiisi jäsen tämän seurakunnan kautta, Herra. Kiitos siitä, että siunaat aivan jokaista, joka nyt on paikalla tai joka myöhemmin tätä tilaisuutta kuuntelee. Kiitos siitä, Herra, että siunaat tämän tilaisuuden Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Marjukka on joitakin lauluja valinnut meille tuosta keltaisesta lauluvihkosta ja onko kaikilla sellainen lähettyvillä, että pystytte lauluun osallistumaan. Otetaan tähän alkuun kaksi laulua. Nimi yli kaikkien on Jeesus. Marjukka varmaan kertoo numeron ja sitten toisena tarvitsen voimaasi. No ja hengellisiä lauluja, kiitos Jumalalle. Joku ajatus Jumalan sanasta tähän tilaisuuden alkuun löytyy toisesta korintolaiskirjeestä ja sen toisesta luvusta. Ja jakeet 5-11. En ihan koko pätkästä nyt puhu, mutta koska haluan, että Raamattua luetaan, että päästään asiayhteyteen paremmin kiinni, niin sen vuoksi luetaan nyt 5. jakeesta alkaen tuonne 11. Siis toinen korintolaiskirja, toinen luku 5-11. Jos joku on tuottanut murhetta, hän ei ole tuottanut sitä vain minulle, vaan teille kaikille, ainakin jossain määrin, etten liioittelisi. Sellaiselle riittää se rangaistus, jonka useimmat teistä ovat hänelle antaneet. Nyt teidän päinvastoin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän menehtyisi liian suureen murheeseen. Sen vuoksi kehotan teitä osoittamaan hänelle rakkautta. Siksi kirjoitinkin teille, jotta saisin tietää, kestättekö koetuksen, oletteko kaikissa kuuliaisia. Kenelle te jotakin annatte anteeksi, hänelle annan minäkin. Sen, mitä olen antanut anteeksi, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen antanut anteeksi teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, eivät hänen aikeensa ole meille tuntemattomia. Erityisesti mikä tästä luetusta kohdasta sydämeen kolahti tai silmille nousi, oli tämä 11. jae. Ettei saatana pääsisi meistä voitolle, eivät hänen aikeensa ole meille tuntemattomia. Me muistetaan Efesolaiskirjeen 6. luvusta, mitä siellä Paavali opettaa. Hän sanoo 6. luvun jakeessa 12 näin: emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ja kun tuon toisen korintolaiskirjeen kohdan luin, niin huomasin ajattelevani ei niinkään ulospäin, että tavallaan ne vallat ja voimat olisi niin kuin aina ulkoa päin tai ulkona päin. Vaan kyllä meidän on ihan rehellisesti myönnettävä, että niin kauan kun meissä vaikuttaa tämä vanha Aatu tai vanha Tuomas tai vanha Börje tai kuka tahansa, niin kauan ne vallat ja voimat ovat myös meissä sisällä. Nyt on kuitenkin kyse tietysti sitten siitä, että kuinka me annamme niille valla meidän omassa elämässämme. Elämmekö me ikään kuin niitä ruokkien ja raviten, vai ymmärrämmekö me tämän toisen korintolaiskirjeen toisen luvun jakeen 11 niin, että meidän on ymmärrettävä se tilanne, että me emme päästäisi sielun vihollista voitolle meistä. Joku saattaa ajatella, että tämä on nyt ihan niitä evankeliumin ydinkysymyksiä. Kyllähän se sitä on. Mutta kuitenkin, niin kauan kuin me ihmisinä ollaan, niin tämä sama vaiva piinaa meitä. Kun Raamattu puhuu paljon valvomisesta, niin meidän tulee todella pitää valvoen huoli siitä, että tämä tuhanten juonten mestari ei pääse meistä voitolle. Nuo jakeen 11 sanat tuosta toisesta korintolaiskirjeen toisesta luvusta, ne on todella merkittävät. Tiedätkö sinä, mikä tai mitkä on sielunvihollisen aie tai aikeet meitä varten? Tiedämmekö me, mitkä on sielunvihollisen aikeet meitä varten? Niin kuin Johanneksen evankeliumi 10. luku ja 10. jae sanoo, sieluvihollinen, tai sanotaan näin, että varas on tullut vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Siinä ne on lyhykäisyydessään mainittu, mitkä on sieluvihollisen aikeet. Hän haluaa varastaa ensinnäkin meiltä ajan, että me emme sanan kanssa, rukouksen kanssa viettäisi aikaa seurakunnassa. Hän haluaa, ihan loppuviimein, hän haluaa jopa niin rajulta kuin se kuulostaakin, hän haluaa tappaa meidät. Ja ei ole sinänsä ihme, että ihminen, joka maailman myrskyissä elää, esimerkiksi huumemaailmassa, miksi on niin moni, jotka yliannostukseen kuolevat? koska se sielunvihollisen valhe on tullut niin suureksi. Ja sitten hupskeikkaa sattuukin joko vahinko tai sitten tieten tahtoin. Yliannostus ja peli on menetetty niin sanotusti. Game over. Silloin sielunvihollisen se tarkoitusperä numero 1 on astunut toteen. Sitten vielä varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mitä varas on tullut tuhoamaan? Ihan jos lyhykäisyydessä sen sanon. Sen hengellisen elämän, jota saat Jeesuksessa Kristuksessa elää. Jos me kuvittelemme, että sielun vihollinen on jotenkin lakannut olemasta sen jälkeen, kun me uskoon tulimme, me olemme väärässä. Nyt kun Pauli on paikalla, niin on jäänyt tuonne muistin sopukoihin sellainen asia muistiin, mikä joskus tapahtui veli veljelle illassa. Muistatko, kun oltiin Bärjön laavulla? Kysyin, että kun tiesin, että Pauli on vähän aikaa sitten tullut uskoon ja antanut elämänsä Jeesukselle, niin kysyin, että no mitenkä on mennyt? Ihan näin vilpitön kysymys. Ja näin, kuinka Paulin silmät pikkusen laski näin. Ja siitä jo tiedostin, että aha, että no nyt kuulen, miten on mennyt. Ja Pauli sanoi näin, että sen päätöksen jälkeen niin ei ollut kuulemma koskaan niin paljon tehnyt alkoholia mieli. Muistatko, kun sanoit näin? Joo. Ja se jäi minua puhuttelemaan. Pauli oli antanut elämänsä Jeesukselle ja sielun vihollinen tiesi, mikä ikään kuin on Paulin heikko alue. Meillä jokaisella on omassa elämässämme heikko osa-alue. Ja tiedätkö, että sillä heikolla osa-alueella, missä niin sanotusti aita on matala, sielun vihollinen oikein kyttää pääsyä sinne sinun elämään. Oikein kyttää, niin kuin Raamattu sanoi, että käy ympäri kuin kiljuva jalopeura. Sitä sielunvihollinen on tullut tekemään. Hän on tullut etsimään sitä, että missä kohtaa sinä teet tai minä teen virheen. Että hän pääsisi syyttämään, katso nyt minkälainen uskova sinäkin olet. Kuinka monelle on joskus tällainen ajatus tullut mieleen? Meille kaikille. Se on sielunvihollisen valhe. Mutta kiitos Jumalalle. Hän on antanut oman poikansa, että silloinkin, kun sielunvihollinen valehtelee meidän elämää, me saamme turvautua kolkata ristinmestariin, Jeesukseen Kristukseen. Koska vain hän voi pestä sinun syntisi ja minun syntini omalla sovintoverellään pois. Ja tiedätkö, kun hän on Pyhän Hengen antanut, niin hän on antanut Pyhän Hengen meille lohduttajaksi, auttajaksi, oikein semmoiksi vartiomieheksi, voisiko sanoa näin. Ja vaikka sielun vihollisen aikeet sinun ja minun elämää on sitä, että kampittaa ja aiheuttaa hämminkiä ja tuhoa ja kaikenlaista epäjärjestystä, niin kiitos Jumalalle siitä, että me saamme Jeesuksessa jalon voiton jokaisesta valheesta. Kun me Jeesukseen turvataan. Oikeastaan kotiläksyksi voisi jättää tämmöisen Efesolaiskirjeen 6. luvun jakeesta 10 tuonne 20. Siellä puhutaan Jumalan antamasta taisteluvarustuksesta tai sota-asusta. Ja mä haluan yhden jakeen erityisesti nyt yhteisesti meille vielä tästä nostaa esille. Tuo jae 18 tätä Efesolaiskirjeen 6. lukua. Kun meitä kehotetaan valvomaan, niin täällä sanotaan näin. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Tiedätkö, että sillä on myös ihan suunnattoman suuri merkitys, että me toinen toisiamme rukouksin muistamme. Sillä me ikään kuin annamme toinen toisillemme voimaa kestää niitä vihollisen juonia, niitä kiusauksia, koetuksia. Joten kun me olemme seurakuntana koolla, oikein kiinnitetään huomiota siihen, mikä on seurakunnan se perimmäinen tarkoitus sinua ja minua varten. Se on se yhteys. Toinen toisiimme, kun me olemme yhteydessä, me saamme tietää, että meillä on tukea, meillä on apua, sitä apua, mitä me tarvitsemme ihan näin muiden ihmisten muodossa. Mutta ennen kaikkea meillä on Jeesus Kristus, joka on luvannut meitä auttaa. Päätettäisiin siis rukoillaan vielä tähän hetkeen. Tulisiko Helke vaikka minun kanssa rukoilemaan tänne? Ja tulisiko toisena vielä vaikka Liisa? Ja noustaa yhdessä vielä hetkeksi ylös.
Ja kiitos rakas taivaallinen Isä tästä uudesta armon päivästä. Kiitos sinulle kaikesta hyvästä. Kiitos pelastuksesta. Kiitos, että sä oot ristille kantanut meidän kaikki synnit, kaikki meidän sairaudet. Kiitos, että sinä täytät meitä pyhällä hengellä ja voimalla. Ylistys ja kunnia sinulle, että sinä johdatat meitä, sinä hoidat meitä ja sinun rakkautesi meitä kohtaan on niin suunnaton. Kiitos Jeesus, että sinä puolustat meitä sielunvihollista vastaan. Sinä murrat kaikki sielunvihollisen pahat aikeet meitä kohtaan. Kiitos Jeesus tästä seurakuntayhteydestä, uskovien yhteydestä. Kiitos sinun ruumiisi rakennuksesta ja kaikesta, mitä sinä meille annat. Ylistys ja kunnia, ylistys sinulle, rakas taivaallinen Isä. Sinä oot kaikki voipa, kaikki tietävä. Kiitos Jeesus, että sinä rakastat meitä. Sinä pidät meistä huolen. Sinä pidät meistä jokaisesta huolen. Annat meidän synnit anteeksi. Parannat meidät sairauksista. Ja sinä pidät joka päivä huolta. Kiitos, kunnia, ylistys sinulle. Ja kiitos Jeesus, että sinä siunaat sen sanan, mitä sä oot laskenut Kimmon sydämelle. Sinä oikein pyhän hengen avulla autat meitä, sytytät meitä, annat meidän ymmärtää sinun tahtosi ja sinun toimesi. Kiitos ja kunnia ja ylistys sinulle.
Halleluja. Ja kiitos kaikki valtias Jeesus Kristus. Me julistamme, Jeesus Kristus, sinä olet Herra, kaikki valtias. Sinä maksoit 100-prosenttisesti ihmiskunnan synnit. Mutta auta meitä todella ottaa vasta lohdutus, evankeliumin sanoma, joka takaa meille iankaikkisuus sinun kanssasi. Kiitos Golgatan verestä. Kiitos Pyhän Hengen osallisuudesta. Kiitos siitä tosiasiasta, sinä tulit meihin asumaan. Ole ylistetty ja kiitetty sinä kaikki valtias. Siunaa kaikki, jotka ovat tullut tänä päivänä, kokoonnut tänä päivänä, kuulemaan sinun sanasi. Siunaa Kimmoveli edelleen. Herra, sinä olet laskenut hänelle sanomaa. Mutta auta meitä ottamaan vastaan sen sanomaa, joka sinä olet, Herra, palvelijallesi antanut. Herra, ole ylistetty ja kiitetty. Anna tämä hetki, jossa nyt olemme yhdessä todella koitua siunaukseksi, rakennukseksi ja lohdutukseksi. Oi ylistys ja kunnia Jeesus sinulle, sinä valvot sanasi ja sinä myös toteutat sen. Sinulla on kaikki valta ja näin ollen sielun vihollisesti loppujen lopuksi sillä ei ole yhtään valta, koska sinä Jeesus elää. Kunnia ja ylistys sinulle. Amen. Halleluja.
Istukaa. Ennen kuin lauletaan uhrilaulu, niin joitakin infoasioita. Ihan tuli mieleen tuossa ennen tilaisuuden alkua, että jos kaipaat hyvää hengellistä lähetysaiheesta luettavaa, niin en tiedä kuinka monelle on tuttu tällainen lehti kuin Lähetysviesti. Joo. Jos se ei ole vielä tuttu, siellä on muutamia lehtiä tuolla eteisen pöydällä. Ota ja tutustu ja jopa tilaa tämä lehti. Koska tämän lehden kautta autetaan Pohjanmaalla tapahtuvaa koulutyötä muun muassa. Eli Pohjanmaan lähetys, jossa olen puheenjohtajana, meillä on kaksi koulupastoria ja nämä koulupastorit kiertää Pohjanmaan kouluja ja siellä pitävät Raamatun sanaa esillä. Valitettavasti, niin kuin tiedetään, niin kaikilta osin se ei onnistu ihan suoraan, mutta esimerkiksi siellä on tämmöisiä tunteja kuin sanojen voima ja monenlaisia muita tunteja, missä tuodaan ihan selkeästi esille, mikä voima sanoilla on. Ja vaikka nyt ei suoraa sanaa luetakaan, niin kuitenkin Raamatun tekstiä siellä siteerataan, jolloin lapsille tulee tietoa, mitä Raamatussa sanotaan. Näin, ottakaa sieltä ja näin edelleen. Sen lisäksi meillä oli vanhimmiston kokous viime maanantaina. Ja nyt kun muistan, niin ensimmäisenä päätettiin, että vaikka tiistain rukousaamut päätettiinkin, eli lopetettiin tuossa joku aika sitten, niin nyt ne uudelleen avataan, eli tänne Saalemille voi tulla rukoilemaan tiistaisin 10:00 alkaen. Eli käyttäkää sitäkin mahdollisuutta hyväksenne. Rukous on nimittäin aivan älyttömän hieno työkalu meidän uskovien elämään. Sen lisäksi tuossa vanhimmistokokouksessa me käsittelimme kahta asiaa, mitkä halutaan ihan seurakunnalle jättää näin informaatio luontoiseksi, että te saatte niitä myös tutkia ja koetella ja ennen kaikkea rukoilla niiden asioiden puolesta. Nimittäin, muistatte kun Laitisen Antti jossakin kohtaa, olisikohan 2020 alussa hänet siunattiin niin sanotusti Timoteus-oppilaaksi vanhimmistoon. Ja silloin kävi niin, että Antti sitten resurssien vähyyden vuoksi, hän sanoi, että hän ei nyt voisi tässä tehtävässä enää jatkaa. Niin nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että me vanhimmistona koemme, että nyt olisi uudelleen aika Antin astua siihen tehtävään, mihin vanhimmisto kokee, että Antti tässä seurakunnassa on asetettu. Ja miksi me haluamme tämän tuoda näin esille, on siksi, että me annamme vanhimmistona niin sanotusti 2 viikon harkinta-ajan. Eli tuossa sitten syyskuun ehtoolliskokouksessa, tietysti jos tulee Antista tietoon, että häneltä on vaikka ruohonleikkuri maksamatta naapurille. En tiedä, tarvitko sä ruohonleikkuria, mutta joka tapauksessa, tai jotain muuta tämmöistä hämminkiä Antin elämässä on, niin tulkaa kertomaan mielestänne ne asiat vaikka jokaiselle vanhimmistoveljelle. Kimmo on täällä paikalla ja minulle voi tulla juttelemaan ja näin edelleen. Niin me tutkitaan niitä asioita ja jos näyttäytyy siltä, että ne asiat on niin suuria, että Anttia ei tuohon tehtävään voida edelleen Timoteus-oppilasjaksolle jatkaa tai voida siunata, niin me sitten teemme tarvittavia toimenpiteitä. Sen lisäksi vanhimmiston kokouksessa me keskustelimme siitä, että itse asiassa tämä tuli eräältä seurakunnan ulkopuoliselta romaaniveljeltä, tuli tällainen ehdotus, että hän oli huomannut meidän nuoren romaaniveljen Dimitrin täällä ja sanoi näin, että siunatkaa tämä nuori romaaniveli seurakunnan romaanityön yhdyshenkilöksi. Ja me ollaan tätä asiaa vanhimmistossa pohdittu ja ollaan koettu niin, että näin meidän tulee tehdä. Ja Dimitrin kohdalla aivan samalla tavoin, 2 viikon niin sanotusti harkinta-aika tai valitusaika, sellaisesta ollaan sovittu. Ja syyskuun ehtoolliskokouksessa sitten hänet sitten siunataan siihen tehtävään. Ja niin kuin tiedätte, niin jokainen tehtävä, mitä seurakunnassa tapahtuu, on kuitenkin vanhimmiston alaisuudessa tapahtuvaa. Eli Dimitri on tietysti vanhimmiston alaisuudessa silloin. Tällaiset vanhimmistokokouksesta, mutta ihan tuossa eilen tuli mieleen, kun nyt muistatte, että lähestyy tällainen mediamissio, niin haluan ihan näin avoimesti julistaa, että jos joku koet, että haluat tulla osaksi tuota missiotiimiä, niin tule vaikka tämän tilaisuuden jälkeen nyppäsemään hihasta, tai mulla on aika lyhkäiset hihat, nyt koputa vaikka olkapäähän tai mitä vaan. Niin pääset osaksi missiotiimiä ja tehdään niin, että aletaan suunnittelemaan tuota Se löytyi -mission tapahtumia. Sen lisäksi vielä, Antti, muistinpas. Nuorten leiri on tulossa 16.–18.9. Joten jos tapaatte nuoria, jotka mahdollisesti haluaisivat syventää Raamatun tuntemustaan, eivät ehkä tunne Jeesusta, niin tuona aikana 16.–18.9. järjestetään seurakunnan nuorten leiri, ja sinne opettamaan tulee Lasse Kujanen Vaasasta. Ja lisää tietoa taitaa löytyä seurakunnan nettisivuilta, ilmoittautumisineen kaikkineen. Mutta tällaiset infot nyt tähän hetkeen tuotavaksi, ja nyt me laulamme uhrilauluna tällaisen laulun kuin Ihmeinen risti. En muista sen numeroa tuosta keltaisesta. 29. Ja sitten sen jälkeen otetaan vielä toinen laulu ja sitten me päästetään meidän rakas veljemme Kimmo vauhtiin. Mutta siunataan ensin kuitenkin tuo kannettava uhri. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että Herra, tänäkin päivänä meillä on se mahdollisuus, että me saamme omastamme antaa. Herra, kiitos siitä, että sinun on kullat ja hopeat ja sinä tiedät, mihin kaikkeen tämä seurakunta varoja tarvitsee. Auta Jeesus niin, että nuo tänäänkin kerätyt varat, ne riittäisivät kaikkeen tarpeelliseen. Herra, siunaa jokaista, joka antaa, Herra, sinun valtakuntasi työhön. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinä pidät seurakunnastasi ja lapsistasi huolta. Kiitos, että siunaat meitä jokaista. Aamen. Eli yhteisenä lauluna 29, Ihmeinen risti, uhri tämän laulun jälkeen, laulu aikana, ja sitten laulun jälkeen vielä toinen laulu, ja sen laulun jälkeen sitten Kimmo.
Jumala rauhaa teille kaikille. Jos hetki, ihan pieni hetki rukoillaan vielä, jos saan pyytää teitä nousee ylös, niin jaksatte kuunnella. En ole kellotellut enkä mitään, että kuinka paljon tästä puhetta tulee, mutta siitä voi tulla paljonkin, niin jaksatte kuunnella sitten. Herra Jeesus, kiitos sinulle, että sä oot todella läsnä ja sä oot Herra armollinen. Auta Herra kuulijoita ja auta Herra minua. Kiitos Herra siitä, että sä oot Herra yläpuolella kaiken. Kiitos siitä, että selvästi Herra sä tahdot puhua Herra koko seurakunnalle tästä asiasta. Siunaa Herra meitä kaikkia Jeesus sun nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Joo. Viime sunnuntaina jo Herra varmasti tahtoi poloista palvelijaa rohkaista, että kyllä se on oikea suunta, mitä lähde kirjoittamaan. Mutta ensiksi säikähdin vähän, että puhuuko tuo Tuomas juuri ne, mitä minä olin jo valmistellut tai olin valmistelemassa. Tuomas puhui Jumalan sanasta. Ja minä puhun tänään myös Jumalan sanoista. Puhun myös muistakin sanoista, meidän sieluemme vihollisen sanoista. Ja sitten vähän käydään läpi meidän ihmisten sanoja. Ja tuolla tosiaan olin jo ajatellut, että Herra puhui minulle aiheesta, josta teille puhua, ja sitten tuli posti, se tulee nykyään niin myöhään, mutta olin siinä tuolilla istuskelemassa, ja sitten tuotiin posti ja ristinvoitto, niin sitten kun sain tämän, niin mä ajattelin, että voi Herra, että sä tätä meikäläistä poloista niin autat tässäkin asiassa, että sä varmistit, että sanat ovat avaimia, tässä lukee. Ja Tuomas vielä tuossa kertoi Pohjanmaan lähetyksestä, minkälaisia tunteja siellä pidetään. Oliko se niin, että sanat on tärkeitä?
Sanojen voima.
Sanojen voima, just, joo, kyllä. No se on vähän niin kuin sama asia. Joo. Okei, hyvät ystävät. Ihan Raamatun ensi lehdiltä saadaan lukea. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Me ihmiset, me pystytään puheillamme ja sanoillamme saamaan aikaan aika monia juttuja. Mutta pelkillä meidän sanoilla me ei pystytä saamaan näkymättömästä näkyvää. Tai jonkun teidän sanoilla, niin luultavasti tuo kaiutin ei liikkuisi tuossa. Jumalan sanat sitä vastoin on voimakkaita. Hän luo tyhjästä näkyvää. Hän on luonut, täällä lenteli äsken perhonen, en tiedä mihin se nyt katosi, mutta Jumala on luonut sen perhosenkin. Ja mun mielestä tuolla perhosella ei ollut semmoisia isoja silmiä, mä en ole ihan varma, mutta joillakin on semmoisia isoja silmiä. Ja Jumala on sillekin perhoslajille antanut vähän niin kuin sellaisen pienen puolustuksen, että ihan jokainen varpunen tai joku ei niitä söisi. Kun niillä on isot silmät, niin ehkä varpunenkin pelkää niitä. Mutta sitten kun alkulehtiä mennään eteenpäin, niin Jumala loi ihmisen myös omaksi kuvakseen. Ja kaiken, mitä Jumala oli luonut, Jumala loi auringon, Jumala loi tähdet, veden, puut, eläimet. Mutta jotain vielä puuttui. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja sitten vielä Aadamilla oli yksi näistä, niin Jumala loi vielä hänelle avun, joka oli sopiva. Sitten Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Hän oli tyytyväinen siihen, mitä hän oli luonut. Jumalan sanat luo uutta, ja kaikki todella, mitä hän luo sanallaan, on erittäin hyvää. Jumalan sanat, ne luo valoa, ne synnyttää valoa, ne synnyttää elämää, ne synnyttää järjestystä. Kaikki on hyvässä järjestyksessä. Tänään kun, jos tämä päivä meille kokonaan suodaan, niin illalla tulee taas pimeää. Tulee yö, aamulla aurinko taas nousee. Ja joidenkin mielestä se on ihan sattumaa. Ja me Herra omina tiedetään, että se ei ole sattumaa. Hän on luonut sen kaiken järjestyksen viimeisen päälle. Täällä on myös Raamatussa sielunvihollisen paholaisen sanoja. Aika lailla tuolla alkulehdillä on otsikkona monissa raamatuissa syntiin lankeemus. Paholainen sanoi, onko Jumala todellakin sanonut? Ja tänä päivänä me kuullaan sitä harva se päivä. Ei Jumala tätä tarkoittanut. Eihän Jumala voi näin ajatella tai tehdä. Tai muuten emme välitä, tai ihminen ei välitä Jumalan teosta mitään, mutta jos sota syttyy, niin sitten sanotaan, että miten Jumala sallii tämän kaiken. Miksi Jumala ei lopeta tätä kaikkea, kun me ihmiset olemme sen aloittaneet. Jumala sanoi myös tuon paholaisen sanojen jälkeen, että hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Jumala puhui omasta pojastaan, Jeesuksesta. Jumalalla oli suunnitelma jo valmiina. Hänellä oli kaikki järjestyksessä tuon ikävän tapahtuman, tuon tottelemattomuuden luojaa kohtaan, tuon syntiin lankeemuksen seurauksen. Ja Jeesus on se, joka on murskannut jo. Hän on ristin kuolemalla voittanut sielun vihollisen. Hän on voittanut kuoleman. Okei, varmasti vielä tulee päivä, jolloin se ehkä vielä toteutuu, mutta hän on silti sen tehnyt jo. Hän on voittanut kuoleman, hän on murskannut kuoleman. Ja me saamme elää Jumalan yhteydessä, sitä uutta elämää. Jumalan sanat tuo toivoa, ne tuo uutta suuntaa meidän elämäämme. Onko teillä kenelläkään kokemusta siitä, että jonkun ihmisen sanat on nostanut teitä joskus? Ne on joskus saattanut kannustaa teitä tai rohkaista teitä. Onko teillä kokemusta siitä, että ihmisen sanat on joskus masentanut teidät? Joo, ihminenkin pystyy moniin asioihin. Joskus on kuullut jostakin sotapäälliköistä, kuinka on iso tai vahva vastustaja ollut vastassa ja, tai vihollinen, ja sitten tämä sotapäällikkö on sanoillaan saanut sellaisen ilmapiirin tavallaan aikaan, että nämä sotilaat on sitten tavallaan rohkaistunut ja ovat lähteneet hyökkäykseen ja ovat voittaneet. Mutta sekin on, tai se on hienoa tietenkin, mutta sekään ei ole välttämättä mitään yliluonnollista. On myös sellaisia sanoja, jotka saa asiat toimimaan päinvastoin. Joskus työelämässä voi olla sellaista, perhe-elämässä voi olla sellaista, että pelkillä sanoilla haavoitetaan ihmisiä, haavoitetaan aviopuolisoja, haavoitetaan lapsia. Tietenkin voi olla päinvastoin, tai onkin varmaan päinvastoin myös, että lapset saattaa tehdä niin. Ja niillä voi olla kauaskantoisia asioita. Ne voi viedä ihmisen ihan tuhon partaalle. Siinäkään ei ole välttämättä mitään ihmeellistä, mutta Herra edelleen sanoo meille, että niitä kannustavia sanoja, niitä hän haluaa meidän suuhun. Niitä, jossa rohkaistaan. Niissä, jossa nostetaan. Jos minä olen langennut tai jos sinä olet langennut, niin se, että sinua tai minua torutaan tai kerrotaan siitä asiasta, mitä on tullut tehtyä, niin se ei välttämättä ole hyvä. Eri asia on sitten se, että jos minä elän synnissä tai sinä elät synnissä, silloin Raamattu kertoo ja kehottaa meitä neuvomaan, torumaan, opettamaan ja ihan joskus kovastikin sanomaan. Jos pystymme niin veljemme tai sisaremme palauttamaan siihen Herran yhteyteen. Mulla annettiin töissä semmoinen neuvo, kun siellä välillä työtunteja tulee niin paljon, niin mulle eräs neuvo, että sun pitää mennä sinne toimistoon ja huutaa niille. Mä ajattelin, että no, onpas joillekin se on ehkä ihan luonnollinen asia, mutta mulle se on tosi hankala. Koska jos mä huudan jollekin, niin siinä voi tapahtua semmoista, mitä, tai luultavasti tapahtuukin semmoista, mitä joutuu jälkeenpäin pyytää anteeksi. Ja mä en sitä tehnytkään niin, mä en kuunnellut tätä neuvoa, vaan mä sanoin ihan nätisti. Mä sanoin niin nätisti, kun mä pystyin, niin mä sanoin, että nyt se oikeastaan saa riittää, että nyt se taitaa loppua tämä homma tästä. Ja no sitten seuraavana, ei itse asiassa ei ollut seuraavana, mutta se oli muutaman tunnin päästä, niin mua pyydettiin sitten palaveriin, missä oli ihan näitä johtohenkilöitä siellä, niin sitten ne sitten sanoi, että eihän me sua haluta päästää pois täältä. Ja se tavallaan tuntui ihan hyvältä, että no joo, näin se on, mutta että niiden sanojen lisäksi nyt tarvitaan tekoja. Ja niitä tekoja rupesi tapahtumaankin samana päivänä. Ja mä oikeastaan kiitän Herraa, että näin tapahtui, koska jotenkin, että tuonne työpaikkaan pääsin ylipäätään, niin koin sen Jumalan johdatuksena. Ja välillä, tai siis monta kertaa olen miettinyt, että onko tässä mitään järkeä, että nyt taisi mennä ihan vikaan suuntaan, että ei tämä ole voinut olla Jumalan tahto. No joo. Mutta näin se saattaa mennä. Jumalan sanat tuo toivoa. Psalmi 29:4. Herran ääni on voimallinen, Herran ääni on mahtava. Sitten Uuden testamentin puolelta Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi, hän sanoi heille, miksi olette peloissanne te vähäuskoiset? Sitten hän nousi ja nuhteli tuulia ja merta ja tuli aivan tyven. Meidän Herrallamme on tämmöinen ominaisuus. En ole varma meistä, ihmisistä, onnistuuko tämä meiltä. Mä oon yhden kerran, en muista oliko se Eino-myrsky vai mikä myrsky, niin mä kyllä rukoilin Herraa, että anna tämän myrsky vähän tulla pienemmäksi. En muista sanoilla, mutta kumminkin sitä tarkoitin oikein sydämestäni. En muista, tapahtuiko mitään monta metriä sekunnissa se väheni, luultavasti ei. Mutta Herran puoleen huusin, koska silloin tehtiin talon laajennusta, eikä ollut peltikattoa vielä, oli aluskate vaan siellä ja aikamoinen myrsky oli menossa. Joo, mutta meidän Herralla on tämmöinen vaikutus. Kun hän sanoo jotakin meidän elämässämme, meidän elämämme kohdalla, niin myrskyt, ne hälvenee, tulee aivan tyventä. Ja tietenkin ihan tuommoinen normaali myrskykin, niin siihenkin meidän Herramme sanat, niin ne saa aikaan sitä. Matteuksen evankeliumissa on näin, 10.32. Sen tähden jokainen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Tässä on myös meidän sanoja. Tietenkin on ihmisiä, jotka on ehkä mykkiä, ne ei osaa puhua. Niin ei hätää, ystävät. Me voidaan se ääneen sanoa, tai sitten me voidaan sanoa mielessä se. Ja mä haluan, Herra, tunnustaa sinut ihmisten edessä. Ja jos sanat ei siihen riitä, niin on myös muita keinoja. Sitten tuon kaiken, mitä nyt ollaan Raamatun alkulehdiltä luettu, Johanneksen kirje, evankeliumi 19. luku ja 30. jae. Kun Jeesus oli ottanut hapanviinin, hän sanoi, se on täytetty. Sitten hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Se suunnitelma, mikä tuossa alkulehdillä isä, poika ja pyhä henki, he varmasti kaikki, koko kolminaisuus tämän suunnitteli. Ja Jeesus oli se, joka toteutti sen. Hän eli viattoman elämän, synnittömän elämän. Hän oli puhdas uhri meidän syntiemme tähden, koko ihmiskunnan syntien tähden. Ja hän otti ne päälleen. Hänen päälleen ne laitettiin keskimmäisellä ristillä. Ja se oli täydellinen uhri. Hän huusi, tai tässä sanotaan, että hän sanoi, luultavasti, en tiedä, saattoi ehkä huutaakin, että se on täytetty. Se on tehty. Ja näin ollen me ihmiset, me ollaan saatu se lunastus. Me ollaan saatu, tai saadaan ottaa vastaan se pelastus. Se, mitä Jumala tarjoaa meille. Täällä sananlaskuissa on tämmöinen paikka. 7 Jumalan inhoamaa asiaa. Sananlaskut 6 ja 16. Näitä 6 Herra vihaa, 7 hänen sielunsa inhoaa. Ylpeitä silmiä, petollista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, sydäntä, joka miettii häijyjä juonia, jalkoja, jotka juoksevat kiireesti pahaan. Väärää todistajaa, joka laskettelee valheita ja riidan rakentajaa veljesten välille. Olen kuullut ja ehkä nähnytkin niin, kuinka veljesten väliin on tullut riita tai riitoja. Ja ne on varmasti jotkut teot, ne on jotkut sanat. Ja Me ollaan eri luontoisia ihmisiä. Jotkut voi olla semmoisia, että ne kiihtyy nopeaa ja sitten tulee sanottua semmoista, mitä ei tarkoiteta. Sitten voi olla, tai meitä on myös sellaisia, jotka miettii tarkkaan ja harkitsee ja sitten ne sanoo oikein kunnolla. Yhtä kaikki, Herran tahto on jälleen meidän kohdalla se, että me nostetaan, me siunataan sisaria ja veljiä, me kannetaan, me rohkaistaan, me kannetaan toistemme kuormia. Joskus voi olla niin, että ne pahat sanat, ne saattaa olla semmoisia yllykkeitä tavallaan, että meidän se, niin kuin mistä Tuomas jo puhui, se meidän vartioaita, se menee pieneksi. Me tavallaan tahallaan, tai en tiedä onko se tahallaan, mutta lähes silleen, että nyt saa riittää tämä touhu. Että nyt riittää, että kaikki ne uskovaiset on tommosia. Ja sitten se on tavallaan niin kuin vapaa lippu synnin toteuttamiseen. Ei olla näin tyhmiä, ei kuunnella, koska niin kuin Tuomas sanoi senkin äsken, sielun vihollinen on tullut, hän on alkulehdiltä, hän on kyseenalaistanut, valehdellut ja sitä hän tekee vieläkin, että hän pääsee siihen lopputulokseen, että lopulta ihminen kuolee ja vielä niin, että hän kuolee synteinensä, silloin ei ole pelastusta ihmispoloiselle. Johannes 8:44. Täällä sanotaan vielä sieluvihollisesta. Saatana, hän on ollut murhaaja alusta asti, eikä hän pysy totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Ja tätä valhetta vastaan meille on lähetetty Pyhä Henki. Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta, siitä voimasta, joka hänellä on, siitä, että me saadaan pitää meidän tunteemme kurissa, me saadaan miettiä, aprikoida, mitä kannattaa sanoa. Ja totta kai, jos me teemme virheitä, niin me varmasti tiedämme kaikki, mitä me saamme tehdä tai mitä meidän tulee tehdä. Meidän tulee pyytää anteeksi. Näin me pystymme taas perheessä seurakunnan keskellä vaeltamaan niin, että mä pystyn siunata teitä kaikkia ja te pystytte siunaamaan minua. Puhumaan minusta hyvää tai ainakin viemään minun asiani Herra eteen. Tuossa heinäkuun puolella oli häät täällä Pietarsaaressa ja ihan sukulaissuhteiden kautta sain olla mukana niissä. Ja olipa hienoa olla niissä mukana, sillä siellä oli Tuomas veli myös. Ja siellä ei ollut helluntalaisia sitten muita, että siellä oli ihan NS-maailman ihmisiä. Mutta viimeksi eilen jälleen kuulin, kuinka nämä ihmiset oli sanonut, ei kaikki varmaan, mutta osa ainakin niistä oli sanonut, että olipa hyvä pappi. Ja mun täytyy sanoa, että niin olikin. Vaikka Tuomas sanoi kyllä, että hän ei ole pappi, eikä olekaan, mutta mun mielestä se puhuu jotakin siitä, että Tuomas puhuu Raamatusta, kun hän siunasi tämän avioparin. Ja siellä olisi ehkä joku voinut tulla uskoonkin. Mutta mun mielestä on hienoa, että sieltä tuli tämmöiset terveiset. Ne auttaa taas, että kun seuraavia häitä kysellään sinne, kuka tulee siunaamaan, ja jos kysytään Tuomasta, niin varmaan hän lähtee sinne. Mahdollisesti hän menee. Mutta, no joo, en sano siitä mitään sitä toisesta, mutta joka tapauksessa hienoa, että ihmiset antaa tunnustusta ja hyvää tunnustusta. Ja nyt mä luen vielä joitakin ihmisten sanoja, mutta nämä ei ole hyviä sanoja. Psalmi 52:4-6. Sinun kielesi punoo turmiota, se on kuin terävä partaveitsi, sinä petturi. Sinä rakastat pahaa enemmän kuin hyvää, valhetta enemmän kuin totuuden puhumista. Sinä rakastat kaikkia tuhoisia sanoja, sinä kavala kieli. Siinä puhuttiin huonoimmillaan meidän suusta tai meidän kielestämme. Psalmi 57:5. Sieluni on leijonien keskellä. Minä makaan kuin tulisilla hiilillä ihmisten joukossa, joiden hampaat ovat keihäitä ja nuolia, ja joiden kieli on terävä miekka. Jos me annamme itsemme sieluvihollisen työkaluksi, niin tässä Raamatussakin Jumalan sanassa lukee, että mitä se saa aikaan, mitä se voi saada aikaan. Roomalaiskirje 14. luku ja 10. jae siitä eteenpäin. Mutta miksi sinä tuomitset veljesi, tai sinä toinen, miksi halveksit veljesi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, jokainen polvi tulee notkistumaan minun edessäni, ja jokainen kieli tulee ylistämään Jumalaa. Meidän jokaisen on siis tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Jossain kohdassa on lukenut, että joku sanoi tästä Raamatun paikasta, että on paljon mahtavampaa julistaa tässä tai ylistää tässä ajassa Jumalaa vapain mielin, iloisin mielin, kiitollisin mielin Herralle, kun että käy niin, että synnin pettämänä ihminen joutuu kadotukseen, mutta silti kumminkin hän joutuu tuolla Jumala edessä ainakin kerran ylistämään Jumalaa. Meillä on itse asiassa suuri etuoikeus Herra omina. Me saadaan kiittää ja ylistää häntä joka päivä, joka aamu siitä armosta, mitä me saadaan kokea. Tai mitä me ollaan saatu kokea. Joo. Psalmi 27:7. Kuule ääneni, Herra, kun huudan. Ole minulle armollinen ja vastaa minulle. Psalmeissa on monta kohtaa, missä on lähes ehkä sama ajatus, mutta lähes samat sanat. David huutaa Jumalan puoleen. Ole minulle armollinen, vastaa minulle. Ja Herra vastaa. Monessa kohdassa on suurta kiitosta ja ylistystä, jota ehkä lauluksi David on tehnyt. Jaakobin kirje 5. luku ja 16 tai 16 jae. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaa voimallinen rukous saa paljon aikaan. Jos seurakunnassa käy niin hienosti, että joku teistä tai minä tuun tunnustamaan syntiä jollekin teistä, niin ottakaa se niin tavallaan arvokkaana asiana, että et kerro sitä asiaa muille kuin Herralle. Ja oikeastaan meidän kaikkien tehtävä on rukoilla toistemme puolesta. Se voi saada aikaan suuria asioita. Kun täällä, no siinä se perhonen menee. Kun täällä rukoillaan, ja sinä tai minä, me mennään siunaamaan sisarta tai veljeä. Mä muistan joskus nuorena tuolla konferenssissa, mä en enää muista, se ei ollut varmaan Keurulla, ei, se oli tuolla, onko se Hattula, kun se oli. Niin, mä olin oikeastaan yksin siinä penkissä ja mä, se oli ihan ensimmäisiä kertoja varmaan, kun Herran puoleen niin kuin edes rukoilin ja koin, että joku laski käden mun selän päällä ja se tuntui tosi hyvältä, aivan niin kuin, että kuka, tai niin kuin ajattelinkin, että kukahan se on ja näin, mutta että, ja sitten se oli, sai olla siinä Herran edessä ja sai kokea jotain hienoa. Ja sitten vähän päästä katsoen taakse, että kuka se oli, niin ei näkynyt ketään. Ja oli tosi yllättäen, oli niin kuin teltan siellä perällä, tai niin kuin siellä viimeinen penkki lähes, missä oli ihmisiä. Niin sitten kun katsoin näin, niin ei siellä ollut kuin tyhjiä penkkejä eikä näkynyt ketään. Ehkä se oli joku veli tai en tiedä kuka se oli, mutta koin, että Herra tahto siunata, Herra tahto näyttää, että hän kuulee minun rukoukseni, minun huokaukseni. Jaakobin kirje, luen tässä nyt vähän pitemmän matkan. 3. luku ja 1. jakeesta eteenpäin. Tämä otsikoitu näin, että hillitse kielesi. Veljet, älkööt monet meistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheessaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Kun panemme hevosille suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Niin myös laivat, vaikka ne ovat suuria ja ankarien tuulten kuljetettavana, niitä ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Kaikkien petoeläinten, lintujen, matelijoiden ja merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää ja on kesyttänytkin. Mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Veljeni, ei viikunapuu voi tuottaa oliiveja, eikä viiniköynnös viikunoita, eikä suolainen lähde anna makeaa vettä. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Näyttäköön hän tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisaasti ja sävyisästi. Mutta jos teillä on sydämessänne katkera kiivaus ja riitaisuus, älkää kerskailko ja valehdelko totuutta vastaan. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä on kiivautta ja riitaisuutta, siellä on myös epäjärjestystä ja kaikenlaista pahaa menoa. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa. Se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Minun mielestä aivan mahtavat Jumalan sanat. Jumala opettaa meitä sanansa kautta, kuinka meidän tulee vaeltaa, kuinka meidän tulee sisarien ja veljen kanssa vaeltaa. Ja tämänkin sanan mukaan, niin meistä ei ole yhtään, joka osaa täysin oikein puhua. Meistä ei ole yhtään sellaista. Ja siitä syystä me saadaan ja me joudutaan pyytämään Herralta taivaallista viisautta, että me pystytään vaeltamaan sen armon ja arvon mukaan, mitä pelastus Kristuksessa Jeesuksessa tuo meille. Me ollaan Herra omia, mehän ollaan menossa häihin. Ja mulla on yksi semmoinen suosikki bändi tietenkin olemassa kuin Petra. Ja mä oon sitä joskus yrittänyt Tuomaksellekin soittaa, mutta ei se ole siitä oikein lämmennyt. Ei. Mutta niillä on yksi semmoinen hieno kappale, joka siinä sanotaan jotenkin näin, että tämä on vähän tämmöinen suora suomennus, nyt tämä tuli niin yhtäkkiä tähän, että tulevat häät ovat niin kuninkaallisia, että sinun ja minun pitää olla niin, se on loyal, se englantilainen sana, mutta mikä se on sitten oikein. Joo, meidän tulee olla niin kuuliaisia Herralle, että me päästään noihin kuninkaallisiin häihin. Ja sitten se jatkuu vielä niin, että kun me jätämme tämän, se on ehkä tosi huono suomennus, mutta kun me jätämme tämän rapakon tai tämän maan, mikä täällä on. Tuollakin häissä, missä Tuomaksen kanssa oltiin, niin melko lailla taisi olla kaikilla, niin niillä oli siistit vaatteet. Ne oli varmasti, nyt en puhu kaikkien puolesta, mutta tiedän omasta perheestä, että osa oli hankittu ihan edellisenä päivänä, osa vaatteista. Ja niitä oli katsottu tarkkaan, että onko ne tarpeeksi hyviä, onko ne tarpeeksi puhtaita. Vaimo silitti niitä, että ei ollut ryppyä. Ja ne häät, ne alkaa pian. Ja noitten häitten kutsukortti meillä oli siinä jääkaapin ovella, mutta sinun ja minun kutsukortti tuonne Herran häihin, ne on täällä sydämessä. Ja aika ajoin on hyvä tarkistaa, että missä paikassa ne on, mihin aikaa, minkälaista ohjelmaa siellä on. Ja pitää huoli, että kaikki on kunnossa. On käyty parturissa, on käyty missä meidän pitääkin käydä. Kaikki on kunnossa. Nyt on valmis menemään. Nyt on valmis lähtemään. Sillä ne häät, ne ei ole mitään verrattuna, missä sä oot ollut täällä maan päällä. Ne on niin arvokkaat ja kuninkaalliset. Ja välillä minä ihmettelen ja välillä säkin voit ihmetellä, että miten on edes mahdollista, että sua on pyydetty sinne. Mutta me ollaan alun perin, sinä ja minä, me ollaan alun perin vähän niin kuin sukulaisia tuolle sulhaselle. Hän on luonut meidät omaksi kuvakseen. Sinä ja minä ollaan Jumalan kuvia. Ja kaikki sukulaiset ei pääse noihin häihin. Mutta ollaan kiitollisina Herran edessä. Vaelletaan niin, että me saadaan olla Jumalan kaltaisia. Tällä alkulehdellä sanottiin, että Jumala loi ihmisen lähes, tai okei, siinä sanotaan, että luodaan ihminen meidän kaltaiseksemme. Mutta on siihen tullut vähän ryppyä ja muuta siihen matkaan, mutta me saadaan, oi että, me saadaan suuresta armosta valmistautua ja olla mukana näihin ja häihin lähdössä. Mutta mä luen vielä tästä lopuksi niin Matteuksen evankeliumista. Herra tahtoo pitää sinusta ja minusta huolta. Hän tahtoo johdattaa, kun me rukoilemme, kun me siunaamme. Matteus 28 ja 18, siitä kaksi jaetta. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Meillä on turvallista olla Jumalan seurakunnassa, hänen seurakunnassa, jossa hän on päällä. En voi olla sanomatta, että Jumala on armollinen. Hän auttaa tyhmintäkin. Niin kuin tuossa alussa sanoin, niin jotenkin olen vahvasti kokenut, että tämä oli just se sana, mitä Jumala tahtoi tänään meille puhua. Se on eri asia sitten, että onnistuinko minä sen tuomaan, mutta Jumalan sana, se on elävää, se on voimallista ja se on hyvä opetukseksi ja joskus jopa nuhteeksikin. Mutta jotenkin vielä mulla on semmoinen kokemus vuosien takaa, että erään tuttavan kanssa, en mä tiedä, ei meillä mennyt sukset ristiin, mutta jotenkin petyin häneen. Ja se harmitti mua. Se harmitti kyllä. Ja huomasin itsestänikin, että rukouksessa kun olin, niin en oikein pystynyt rukoilemaan tämän henkilön puolesta. Ja sitten aina välillä näin häntä, mutta huomasin omasta äänestäni, että kun tervehdin, niin totesin vaan, että ei, vieläkin on jotain mun sydämessä, että vaikka ei hän ei varmasti tiennyt edes sitä asiaa. Mutta sitten rukoilin vaan, Herra siunaa tätä ystävää. Herra siunaa tätä veljeä. Ja jotenkin sitten kun seuraavan kerran nähtiin, niin totesin, että nyt on kaikki se huono, kaikki se ilkeä, kaikki se, mitä tänne on tullut, niin nyt se on kaikki pois. Että nyt pystyn ihan 100-prosenttisesti siunaamaan tätä veljeä ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää. Kaikkea hyvää. Ja tämä suuri tapahtuma tapahtui Kokkolassa. Ihan vaan näin, että haluan sanoa, että ei ollut kukaan teistä. Mutta se on nyt vuosikymmenen takana jo tämä asia. Mutta siunataan ja rukoillaan sisarimme veljimme puolesta. Toivotetaan kaikkia hyvää. Ja jos mulla on hankalaa tai jos sulla on hankalaa, niin kannetaan. Kannetaan kuormia. Puhutaan hyvää. Aamen.
Kiitos Jumalalle. Halleluja, mikä puhe. Saarna oikein. Ei me kuule vuotta, Kimmo, enää. Otat pari viikon päästä uusiksi, mutta ei samaa. Joo. Kyllä asia on juuri näin, niin kuin Kimmo sanoi. Sanat ovat avaimia. Nyt me tehdään niin, että me otetaan joitakin lauluja tässä tilaisuuden loppupuolella. Ja kun tai jos sun elämässä on se tilanne, että sulla on asioita, joita sä haluat tänään jättää Jeesuksen haltuun, me tehdään niin, että avataan alttari. Voit sinne polvistua, voit tulla tähän etupenkkiin istumaan, sun kanssa rukoillaan. Tai jos koet niin, että sun pitää mennä siunaamaan jotakuta, niin ole kuuliainen, ole lojaali ja tee se. Koska Herralla voi olla tilanne se, että hän on sulle laskenut ne sanat, joille sun pitää siunata sitä toista. Eli on asiasi mikä tahansa. Jos sinulla on syntiä sydämellä, tule alttarille. Sulle julistetaan Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä synnit anteeksi. Jos on jotain muuta, haluat täyttyä pyhällä hengellä. Voit tulla alttarille, voit istua etupenkkiin. Onpa asiasi mikä tahansa. Niin tämä tilaisuus ja tämä seurakunta on Jumalan seurakunta, jossa me saadaan meidän tarpeemme ja meidän huolemme jättää Jumalan haltuun, Jeesuksen haltuun. Eli ole rohkea palvelemaan Herraa, niin kuin hän sinua käskee. Marjukka ottaa joitakin lauluja tähän ja lauletaan niitä ja muista, että niiden tuskien kanssa, mitkä sinulla mahtaa sydämellä olla, niin niiden kanssa sun ei tarvitse, etkä sinä saa lähteä täältä, vaan Jeesus haluaa ne hoitaa.
Lauletaan tässä yhdessä tuttuja lauluja täältä kirjasta, ja tosiaan niiden aikana niin voit tulla tänne eteen, niin sinun puolesta rukoillaan. Aloitetaan tällä 95, käännä katseesi Jeesukseen.